Aujourd'hui, les populations n'arrivent même pas à assurer leurs activités.
Waka joon o jabarande nawasi jati hinnade imma draj mabbe nyande fufdi. Sembami kabaru Niger waka joon o madun Burkina yimbe le hewbe ndibama yatulle gelle mabbe dulta wide be kibata hinnade demal den nda hitade hibata fuf alhali mabbe be ran tidude dina hikka. Sabi be tawrotake fay hunde. Kabaru hakilo amma mo fatimu dum yeba masanne bangal woni be kabar mudun. Leyde de e kanye kede adnaru sabi bonandaji di min te kata wakat joni di e leydi do nokuji di yo alhaali wara horoji le jalleñ sabi le kala nokuji di hono dido golleji di tayka ni enna dum fudi den no soni imadraji ngadaka yo farati modo mbawlata di bonandaji chatudi de mimse modo yeltata e mudo e landul manu alhaali tampere jamarane wuri wakat juno batte wayde lam kobe ma batte wayde habitibe tama wakat juno dum latago sababu faaba jadi kobe fadi dun haddi Siaga an han jati lam ko be ngara imadraj ka en dulla wide lede men de yu lede talka en den ulta wide de do lede en hasindini fabaji kedo anarndu yalla e daro e darbe mabbe fon haani duno le lede men de jabarane bedro yakawere don kay en janna pelle on zingaji di haani hinnade dun fewde di do telaji di hewti lam ko be dum tan hore wolde fadi mabbe hinnade yirwere madun faba jabarande bakkat jun o tama hakilo ma kaddi di do imadraji mangal pade en ya yon gonga ima daraja habiti be wonko nafi ka ko buri hewde kaddi mabbe yama ka ko buri hewde en taki wide dun nafata madun kaddi mudun yama patte sababuji mudi telaji yogaji bilak fe kabaru habiti be buri fuf kabaru yirwere faiso mangal pade en wonko golli e kabaru mudun ko buri hewde dun hejata patte sababuji lugudi di tinaka hore no hani denno dido sabuji hani yewtede no fewri bangal dun changul hore yirwere
et ces causes de fond ce sont les investissements dans le cadre du développement.